Ваша свобода перед мікрофоном, Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі. Чи можлива нова ескалація в зоні антитерористичної операції? Яким буде її перебіг? Як буде змінюватися ситуація, чи можлива та велика війна, про яку все більше говорять у засобах масової інформації, про яку навіть говорять офіційні представники? Наші гості сьогодні – колишній перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Скибенецький. Вітаю, пане Олександре. І директор військового програм-центру імені Олександра Розумкова Микола Сунгоровський. Вітаю, пане Микола.
Добрий день.
Отже, давайте спробуємо відповісти на головне питання, яке, я думаю, цікавить наших слухачів. Я навіть не буду, я міг запитати просто, чи буде війна, але мені кожна людина, принаймні, по той бік ефіру скаже, що війна вже йде, тому що те, що ми зараз переживаємо, це все ж таки війна, щоб ми не говорили. Але скажімо так, чи буде масоване вторгнення російських збройних сил на територію України? Це буде більш точне з точки зору акцентуації такий момент. Будь ласка, дайте почну вас, пане Олександре.
В принципі, цього виключити не можна і ніколи не треба виключати, тому що події можуть розвиватися несподіваним чином. Але на сьогоднішній момент мені здається, що йде просто шантаж з боку Росії, який спрямований на досягнення їх політичних цілей, зокрема стосовно України. А ми знаємо, які це цілі. Тобто сьогодні я б не говорив про можливість вторгнення сьогодні, завтра, післязавтра. А в принципі, я думаю, що таке можливо, залежно від обставин.
Пане Микола.
Ну, я согласен, что такую вероятность, даже если она ничтожно мала, нельзя исключать, потому что ее последствия чрезвычайно важны для Украины. И, в принципе, да, Россия использует вот этот принцип. Почему? Потому что военное планирование всегда ведется от наихудшего сценария. И она именно за этим проводила маневры в виде учений на границах с Украиной для того, чтобы сковать украинские оставшиеся боеспособные войска и не дать их использовать в середине Украины. Возможно ли в будущем? Тоже исключать нельзя, но уже, скорее всего, не в таком виде. Я так думаю, что Путин попытается использовать, скажем так, все мирные способы достижения своих целей, имея в виду использование военной цели как военной силы как план F, будем так говорить. Под такими способами можно, скажем, подразумевать дестабилизацию ситуации в парламенте и сведение экономической ситуации до маразма полного, вследствие чего где-то к осени появится массовое недовольство такой политикой. А во время выборов попробовать использовать, скажем, не исключено, введение миротворческих сил, что для Украины будет, естественно, не миротворчеством, а полномасштабной агрессией.
Я хотів би все ж таки спробувати, щоб ми з вами визначили, якою сьогодні є головна політична мета президента Путіна стосовно України, саме на сьогоднішній день. Тому що от для мене сьогодні здається очевидним, що президент Росії, який, можливо, там в часи правління Януковича планував встановити повний контроль над Україною, а після того, як колишній президент змушений був залишити територію нашої країни, міг думати про окупацію величезної частини території, в принципі, я вважаю, що ідея Новоросії, яка була висловлена президентом Путіним під час його знаменитої кримської промови, є, так мовити, чітким напрямком російської агресії на майбутнє. Зараз, коли він бачить, які серйозні жертви і втрати несе російська держава внаслідок своїх дій, тут і не тільки економічні, тут і людські жертви, тому що ми вже бачимо, що вже пішов вантаж 200 на територію України. На території Росії, не тільки на території України, що гинуть російські громадяни, які засилаються спеціальними службами сьогодні країни для стабілізації ситуації у нас. Зараз все ж таки головна ідея – це підтримувати цю нестабільність. Будь-якими зусиллями, постачанням техніки, людей, які можуть підтримати кількість диверсантів в зоні конфлікту. І ось це джерело напруги, воно буде підтримуватися до того моменту, скільки Росія собі зможе це дозволити?
Звичайно. Я думаю, що так, це можна говорити про тактику. Зараз така тактика на підтримку не тільки цих сепаратистських, чи як назвати, терористичних груп, але на те, щоб максимальної шкоди завдати Україні, її економіці і соціальній сфері. Тобто ми бачимо, що йде руйнування інфраструктури цілеспрямоване, йдуть інші дії, які спрямовані на те, щоб дестабілізувати ситуацію тут. Звичайно, може бути розрахунок на те, що буде соціальний вибух, і восени будуть якісь події, а може і вдасться на виборах в парламент якось зіграти. Але я все-таки вважав би, що це не є кінцевою метою, а кінцева мета все-таки залишається тією, що й була, виходячи з концепції руського міра і місця України, якої в руському мірі так як такової не існує, а існує Малоросія, яка має бути там, де її вважають потрібним поставити, тобто в руський мір. Я так сформулював.
Пан Макол.
Ну, то, о чем вы говорите, в принципе, я бы не назвал это целью. Целью, скорее всего, является не упустить Украину из орбиты своего влияния. Это было, эта цель была не озвучена, а, скажем так, провозглашена еще в 2010 году в проекте программы внешнеполитической деятельности, которую готовил лично Лавров и подавал Медведеву. Она там записана, и там записаны, скажем, те пути, которые необходимо сделать по отношению к Украине, а именно приобрести ее или взять контроль, под контроль ее стратегические активы, отрезать от энергоресурсов Каспия. Это было написано черным по белому, это висело, проект этой программы висел в интернете, потом убрали через 2 недели. Но, тем не менее, вот эти все положения, скорее всего, они перекочевали в некий закрытый документ, которым руководствуются. Почему? Потому что все то, что там написано, слово в слово оно... Так эти действия строятся. То, что сейчас происходит дестабилизация, это способ достижения этой цели. Это способ взять под контроль внутреннюю и внешнюю политику Украины, сделать ее сателлитом или страной-клиентом и достигать тех целей, которые поставлены. То есть создание или материализация, вернее, русского мира как такового. И то, что было заявлено России, что она становится гарантом, защитником русских и гарантом традиционных ценностей, вот это теперь будет реализовываться по полной. То есть Путин от своих целей не отказывается. И то, что происходит, это всерьез и надолго. В этом можно быть уверен.
А каким чином протестуют эти российские стратегии?
Ну, я думаю, тут декілька складових є. По-перше, нам треба мобілізуватися всередині країни у будь-якому аспекті, тобто військовому, в політичному, морально-політичному, вирішити питання інформаційної протидії всередині країни, на Донбасі, зокрема. І, що дуже важливо, в міжнародному секторі інформаційна протидія, бо ми ще там досі програємо. Друге питання, яке, я думаю, треба мати на увазі, це дипломатична сфера, політична, міжнародна політична сфера, де зусилля мають бути також цілеспрямованими. І взагалі, так би мовити, цю стратегію треба, мені здається, ну, виписати з більш далекоглядних позицій, не тільки сьогодні на сьогодні. От, тому я б вважав, що перше – внутрішня мобілізація по всіх напрямках, друге – міжнародна діяльність, активна, перш за все, перебити інформаційний оцей пропагандистський колпак, якщо можна так сказати, яким Україна сьогодні накрита.
Тут є два моменти дуже важливі, що час, який йде з моменту дестабілізації ситуації на Донбасі, і, до речі, це набагато більш серйозно навіть, ніж ситуація, яка була з анексією Криму, він створює в Україні зовсім інше суспільство. Тобто, якщо раніше можна було говорити про те, що дійсно українське політичне керівництво може стати там клієнтом, як ви кажете, російських політичних побажань, то сьогодні ми, в принципі, можемо виключно думати про те, наскільки українське політичне керівництво, будь-яке, здатно нормалізувати ставлення українського суспільства від Ужгороду тепер фактично там до Кіровограду, до Дніпропетровського, до Одеси, до Російської Федерації. Це приблизно те ж саме, як, скажімо, Ізраїль зараз міг би стати клієнтом зовнішньої політики Єгипту. Якщо врахувати там ставлення ізраїльського суспільства там до Єгипту. Ну, в принципі, стосунки холодні, дипломатичні, дипломатичні. Чи може ізраїльське суспільство собі колись уявити, що Єгипет не є ворожою країною і навпаки? Для цього потрібні покоління. 50-70 років.
Абсолютно верно. Это сфера такая, это сфера уже даже не...
Нематериальная.
Не политическая, вот именно психологическая, даже психическая. Я бы дополнил вот то, что тут говорили о, скажем так, что необходимо сделать. Это на самом деле все, что можно сделать, можно условно разбить на 4 блока. Это блок внешнеполитический, блок силовой, блок стабилизационный внутренний и блок информационный. Информационный я отдельно выделяю, почему? Потому что он охватывает все остальные. Во внешнеполитическом блоке это, естественно, необходимо, скажем, принимать все усилия, чтобы санкции достигли своей цели, чтобы они перешли тот болевой порог, за которым Путин не то что готов, а вынужден будет отказаться от агрессии. Для этого необходимо вести на самом деле активную позицию. Очень много зависит от нас. Почему? Потому что еще на ранних этапах этого конфликта нам говорили, что делайте что-нибудь, помогите нам помочь вам. Вот такие слова звучали. На самом деле, если мы будем показывать, что мы готовы обороняться, то нам будут помогать обороняться. Если мы будем показывать, что мы готовы вести переговоры, нам помогут вести переговоры. То есть здесь необходима четкая, ну, скажем так, политика самого государства. То,
что... Я можу це продовжити. Що, якщо ми хочемо, щоб хтось запроваджував санкції проти Росії, ми самі маємо діяти економічними
зв'язками.
Тому що можна сказати, що Україна зараз має співробітництво з Росією, яку не порівняти з співробітництвом європейських країн і Сполучених Штатів.
Абсолютно вірно.
Звичайно.
Второе, то, що ви сказали, скажімо, насколько может быть государство клиентом, и насколько государственная политика может повлиять на эту ситуацию. Тут необходимо еще учитывать то, что тот факт, что в результате Майдана в Украине возникло наконец-то гражданское общество. Правда, пока сытый лялька не знает, что делать, как его организовать и как наладить вот эти механизмы взаимодействия общества и государства. Но это второй вопрос. Это... Тут я не эксперт, не могу ничего хорошего предположить. Но, во всяком случае, именно гражданское общество стало основой того, что Украина пока выстояла. А не взагалі... государство, а именно общество.
Де є взагалі кордони антитерористичної операції? Що може собі дозволити Україна так, щоб не зустрітися із масованою агресією Росії, по-перше, і щоб не... спіткати якийсь міжнародний осуд якихось своїх дій, які можуть призвести до... більшої кількості втрат, ніж ті, які ми мали сьогодні. Це теж, знаєте, це знаменита ізраїльська дилема, що треба йти, забезпечуючи чи безпеку власним громадянам, власній країні, але десь є кордон, де все міжнародне товариство говорить, що ви робите. Там же ж будуть неймовірні жертви серед мирного населення, не можна так робити.
Ну, ви самі сформулювали, де та межа. Тобто там, де йдеться вже про невиправдані жертви серед мирного населення.
Тому що це наше населення, треба завжди пам'ятати.
Звичайно.
Не чуже, а наше.
Ну, звичайно.
Да.
І про інші втрати йдеться. Тобто є якийсь поріг, який переступити не можна. І, тобто ця власна операція, так як ви сказали, ще раз наголошую, вона має розвиватися і йти до цього порогу. Я взагалі вважаю, що ця операція, яка сьогодні відбувається, ну, я думаю, що це назва умовна, тому що йдуть реальні бойові дії. І, тобто, йде війна, і, можливо, антитерористична операція, цей термін не зовсім відповідає тому, що відбувається. Хоча, по суті, цілеспрямованість, тобто, мета, дійсно, є боротьба з тероризмом, який сьогодні нам нав'язаний. Але, по суті, це війна з відповідним, так би мовити, сьогоденною лінією фронту, якщо можна так сказати, бо сьогодні лінії фронту немає. Але з поправкою на сьогоднішні, так би мовити, терміни, на сьогоднішні методи ведення війни, там, гібридної чи ще якоїсь, то йде справжня війна. І антитерористична операція – це, так би мовити, назва цієї війни, так би я сказав.
А взагалі, чому цю війну називають гібридною, мені цікаво, Іван Миколаєв, от як експерт. Мені здається, що такі війни, саме такого типу, проходять в світі вже кілька десятиріч. І ніхто їх не називав гібридними. Чому зараз? Мені здається, що цей термін гібридної війни, він вигаданий або в західних аналітичних кабінетах, або в самій Росії, для того, щоб виправдати до певної міри і пояснити тактику президента Путіна. Але Саддам Хусейн вів саме такі гібридні війни.
Абсолютно вірно.
І я міг би нагадати ще кілька таких війн, які, де дії диверсантів сполучувалися із діями військових формувань на кордонах країни, де яка дестабілізувалася з економічним тиском, тощо. Я не бачу, що воно нічого гібридного, чесно кажучи.
Понимаете, если просто переформулировать, скажем, определение, что такое война, то гибридная война – это способ достижения политических целей за счет совокупности мягкой силы, военной силы, экономических давлений и тому подобное. То есть, в принципе, любая война гибридная. Любая. То есть, речь может идти о степени гибридности. То есть, насколько широк спектр вот этих вот разнородных...
Баланс складовых
целей. Да, разнородных сил, средств, способов использования, сценариев и так далее, и так далее. И такие войны, которые ведутся в Украине, это тоже не новость. Такие войны, в принципе, во всем мире уже давно называются прокси-во, или война чужими руками. И тут, поэтому и трудно, скажем, переопределить, скажем, военная эта операция, антироссийская операция. Почему? Потому что да, необходимо дать, скажем, определение той стороны, с которой мы воюем.
Кто они? Россия тоже.
Чему мы маємо
поводжувати? Не только Россия. Да. Дело в том, что вместо, вот, скажем так, широкомасштабных столкновений вооруженных формирований, которые, ну, скажем так, характерны для обычной войны или традиционной войны, здесь идет столкновение, скажем так, боевых групп смешанных, то есть местные колорадос, в главе которых стоят или отдельные личности, или какие-то подготовленные диверсионные группы, которые координируют их деятельность. То есть нет вот четкого такого понимания, кто же воюет, то есть та сторона в массе своей. И поэтому я считаю, то есть как назвать это дело десятое? Главное понять суть, с чем воюем, и применить соответствующий и силы, и средства, и способы взаимодействия на эту противную сторону, и так далее.
От я, чесно кажучи, не дуже розумію. Скажімо, там так званий міністр оборони ДНР Стрілко, він підполковник Федеральної служби безпеки Російської Федерації, так? Прем'єр-міністр так званий ДНР Бородай, він кадровий працівник Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Навіть кажуть, що в званні генерал-майор, що він був заступником директора ФСБ по зв'язках з зв'язках з громадськістю. Цікаво. Це неможливо перевірити до кінця, тому що закриті джерела.
Цікаво. От,
так званий прем'єр-міністр ЛНР Баширов – це провідний менеджер групи Вексельбірга. Як правило, ці люди, які є провідними менеджерами найбільших російських компаній, теж є офіцерами резерву російських спецслужб. Теж не треба це забувати. Так званий міністр безпеки Донецької Народної Республіки Антюфєєв, генерал-майор Міністерства державної безпеки так званої Придністровської Молдавської Республіки, що відповідає званню полковника Федеральної служби безпеки Російської Федерації, щоб перевести це на реальну мову.
Воно відповідає?
Відповідає, звичайно. Ну, це не знову таке, це закриті всі речі. І, ну, щоб не бути голослівним, ну, пан Антюфєєв був полковником у радянській військові системи, полковника Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу і відповідав за діяльність спецзагонів СРСР, які боролися з урядом Латвійської Республіки. Це було до всякого Придністров'я. Таких прикладів я можу ще навести вам там чимало. Звичайно, під їхнім керівництвом знаходяться люди, які можуть мати українські паспорти. І не тільки українські, можуть мати сербські.
І мають.
Але це по питанню того, що країна-агресор організовує найманців. Стрілков вже не приховує, що він збирається платити гроші людям, які будуть йти до його заходів. Яка різниця між найманцем, який набирається полковником ФСБ, і знає найманець, що це полковник ФСБ, тому що Стрілков не приховує і не видає себе африканського короля, і контрактником в російській армії. Контрактник в російській армії теж може бути громадянином України.
В принципі, так.
Ну, я не розумію, чому це ми самі себе можемо обманювати. Ці люди, росіяни, з точки зору наймання їхнього, вони йдуть на військову службу фактично до російських збройних формувань, які називаються загонами там ДНР, ЛНР.
Ну, знаєте, я б тут сказав, що ми маємо пам'ятати ще про один аспект, про який Микола говорив вже. Одна із складових, так би мовити, цієї війни, сучасної, гібридної, ще якось, це серйозне ідеологічне підґрунтя, яке існує.
Тобто, війна в сознанні.
Так. Угу. Тобто, ну, це консцієнтальна війна. Це є такий термін, я недавно на нього натрапив. Можна прочитати, зараз в інтернеті є лекція 2002 року Юрія Громика, професора психології, саме на цю тему. Там дуже така детальна лекція. Йдеться просто про війну за свідомість, війну за ідентичність, А ідентичність росіяни вважають, що, і у нас багато населення на Донбасі вважає, що це один народ і йде боротьба за спільні якісь ідеали. Тому тут таке підґрунтя є, яке єднає там всіх, хто там, більшість, скажімо так, хто воює з того боку. І росіян, і мешканців Донбасу, так званих колорадів, або як ми їх не можемо назвати.
Тут ще одна така річ інтересна. От про таку провели, скажімо так, лінію по поводу руководства цієї всей компании. И планирование велось, скорее всего, такими же политтехнологами, но не генеральным штабом вооруженных сил России. То есть чисто военный сценарий они рассматривали, естественно, но это был план F, я еще раз говорю.
А чому це не могло бути співробітництво генерального штабу із політтехнологами з Федеральної служби безпеки?
Сотрудничество.
Якщо ми погодимося з ідеєю, що цей літак, який вчора був збитий російською ракетою, це не може відбутися без участі російських збройних сил. ФСБ і Служба зовнішньої розвідки літаків не збиваються.
В сотрудничестві полном. Я і подчеркиваю, що, скажем, чисто от воєнна составляюча – це план F. І він планувався, цей план F, починаючи ще, наверное, як мінімум з 2007 року, коли Росія вийшла з договору об обычных вооруженных силах в Європі і отримала можливість безконтрольно и без информирования других сторон сосредотачивать и перемещать свои войска. После этого 2008 Грузия, и тогда уже сказали, что следующая Украина, Крым.
Да, так
и, скажем, такой длинный период, в общем-то, состоялся только потому, что были вскрыты серьезные, скажем так, недостатки в самой российской армии. И могли бы, наверное, раньше сделать, но Сердюков пришел, поэтому тут такие вещи. И вот только сейчас Россия оказалась готова. Но основной-то удар это был по сознанию. И правильно было сказано, это война в сознании. И вряд ли, скажем, специалисты генерального штаба российских вооруженных сил смогли бы спланировать такую операцию. И почему я, например, против введения военного времени? Потому что и наш...
Военного положения.
Ну да, военного положения. И наш генеральный штаб вряд ли сможет спланировать адекватные контрмеры. Именно поэтому я против введения военного положения. И проблема не в том, кто руководит. Руководить, я считаю, должно ведомство, не от которого привлекаются наиболее массовые силы и средства, а специфика функции, которая отвечает, в общем-то, его компетенции. Это не компетенция вооруженных сил.
Это что за ведомство? Можно назвать?
Это или СБУ, или Национальная гвардия.
Національна гвардія не має ідеологічних департаментів, так мовити. СБУ теж існує для виявлення агентури, а не для зміни свідомості.
Зато Національна гвардія призначена для боротьби з незаконною вооруженою формуванням.
Якщо ми говоримо про війну за свідомість, то, звичайно, ми маємо зразу зачепити і питання інформаційної війни, і протидії інформаційній війні. І тому я вважав би, що сьогодні нам конче потрібно якийсь центр, який би координував всі відомства в цій інформаційній війні. Я думаю, що в СБУ це навряд чи можна зробити, але можна було б подумати про якийсь центр на зразок USIA або якийсь ще, де були б зосереджені мізки такі, які можуть спланувати і скоординувати цю діяльність. І я думаю, що зараз вже давно настав той час, коли це треба було б зробити для того, щоб ефективно протидіяти інформаційній загрозі.
Да, тільки загрозі, а атака. Вопрос визникає. Вопрос кому? Государству? Тоді визникає вопрос, чому до сих пор це не
зробили. Знаєте, я б хотів би сказати одну важливу річ, якщо ми говоримо про війну в свідомості. Що ми на момент закінчення Майдану мали фактично територіально Україну, яка Майдан підтримувала, і величезну частину території, яка Майдан не підтримувала, яка була базою антимайдану. І це було зовсім не тільки Донецька і Луганська область. Вже анексія Криму і початок бойових дій на Сході продемонстрували нам, що величезна кількість людей, яких можна було вважати частиною цієї цивілізації, про яку ви говорите, пострадянської, російської, імперської, руского міра, як хочете. Вони насправді звичайнісінькі українці з політичної точки зору, не з етнічної навіть, з політичної точки зору. Ми це побачили по Одесі, скажімо. Одеса – місто з складним національним складом з етнічної точки зору.
Ну, з точки зору громадянської ідентичності.
Так, з точки зору громадянської ідентичності, звичайно. І я не дуже вірю, що донецька ідентичність регіональна дуже відрізняється від цієї ідентичності Дніпропетровська чи Одеса. Ми це бачимо по звільнених містах. Донеччини, по тій території Луганщини, як і Донеччина, яка з самого початку не була під контролем сепаратистів, там живуть не якісь люди, які виходять на мітинги за ДНР, НЛР. Це теж дуже важливий момент, який би я хотів би наприкінці нашої розмови з Миколою Сунгуровським і Олександром Скібінецьким підкреслити, подякувати гостям, на жаль, вони вже просто не встигли відповісти на мої питання, але я обов'язково до нього повернуся у наших наступних ефірах. Нагадаю, що цю програму провів Віталій Портников. Хай щастить і до